Presidentja Osmani ju drejtu gjykatës kushtetuese duke kërkuar sqarime për pasojat nëse kuvendi nuk konstituohet brenda fatit 30 tetor. Si e vlerësoni këtë kërkesë?
Unë po më duket se ti kam rekomanduar presidentin që në momentin kur është pa gjykimi i gjykatës kushtetuese, në ditët e para është dashur të bëjë një kërkesë me gjykatën kushtetuese për sqarimin e aktgjykimit, se çka më kupton pas 30 dite. Sepse i vetmi autoritet legjitim legal është presidentja, e cila ka të drejtë kushtetuese që t'i shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Këtë citat. Dhe mujta me vrejtune, dhe më thonë se kom lexuar kërkesën, se kërkesa ishe gjatë, nuk 26 faqe, e cila për mua është absurde. Presidenti është dorë vetë të bëjë një kërkesë se si të vepron pas datës 26 korrekt.
Osmani po ashtu ka kërkuar një mast përkohshme, pra për pezullimin e këtij afatit. A presni që gjykata më marrë një vendim të tillë?
Jo. Gjykata nga kërkesat e organizatave shtetërore ka afat 60 ditë për përgjigje ndaj atyre kërkesave. Dhe gjykata nuk vepron as shpejt, sepse janë disa specifika, kështu që kërkesën që ka bërë për mas të përkoshme është kundër kushtetuese, se nuk mundet dhe më thonë të demolen një akt vendim, një akt gjykim të gjykatës kushtetuese, e cila në hynë në sistemin juridik dhe më thonë është ligjë. E ligjët nuk ka të drejt dhe më thonë të demolej presidenti asë kusht tjetër, se mbi ligjin kërë kusht është.
Pra, pasi nuk po presni që gjykata me marrë një vendim për një mas përkoshme, për vendimin e saj para prak, qka pritni me ndodhë? Qka nëse konstituohet kuvendi pasafa?
Nuk merë gjykata mas përkoshme ndaj vendimeve të veta. Absolutisht, se atëhere degradën, dhe më thonë profesionin, edhe profesionalizmin edhe institucionin. Se kjo në ka logikë është një kërkesë infantile të që kështu dhe juridikë. Une e konsideroj, nuk e do të ashtyrta në gjykata këtë kërkesë, absolutisht. Mendoj, une e konsideroj se kë presidentja e shtetit duhet të ngritë vigjilencën dhe të jetë në nivel të detyres, përshkak se vetëmi autoritet zyrtar i shtetit është e cila ka legitimitet dhe legalitet të plotë për funksionim. Aja duhet të bashkunej me gjykatën kushtetuese, me KQZ-n, edhe duhet të bashkunej me prokurinë speciale, sepse mes tjerave, më zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese në nënkupton shkelje e rendit kushtetues juridik dhe demokratik të vendit, respektivisht është dhe për penalin dëshkuse.
Më herët filluat të flesni për bashkëpunimin me autoritetet e gjyqësoret. Qëfar pasoja është juridike mund të ketë nëse ky afat i kushtetueses nuk respektohet nga deputatët?
Pasojat mund të jenë dy. Dhe më thonë masat jenë dy, jenë kushtetuese, administrative dhe penale. Dhe masat kushtetuese administrative në nënkuptanë, dhe më thonë, i hiqet mandati deputetit, më nuk kanë mandat për deputet, sepse nuk e kanë kryer detyren edhe nga populli, nga qytetarët, që kanë detyre dhe e kanë një të drejt, e që nështë e garantume me ligjet pozitive të Kosovës, po ashtu me konventet, e mbi të drejta dhe lirit, evropianën mbi drejt dhe lirit njëriot, një një 7-1, që nuk kuptan që një të drejtët, që në të je populli, ki detyre, me zbatu si të tjilë. Këta nuk e kanë zbatu. 120 deputete, dhe thonë, nuk e kanë zbatu një të drejtë fundamentale, e cila është e garantuara edhe me normat pozitive, pashtu edhe me ndërkombëtare. Kështu që, nëse nuk konstituohet me 26 në parlamenti, atëhere masa e parë është administrative, kushtetuese, marja mandateve. E masa e dytë fillon procedura penale për shkelin e kushtetutës rangit kushtetues juridik dhe demokratik të Republikës Kosovës.
Pasi jena në një territor që nuk është i pashkelun, marja mandateve, a nënkupton kjo që zëvendësohen me 120 të tjerë që janë në listat pritjes?
Njërët mandati dhe duhet të shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme në bazë të praktikave parlamentare në Europë, në Portugali, në Austri, në Kroaci, në Sloveni, në Shqipëri, dhe me vendet tjera të Evropës që ka pasë kësi raste, se pa u mbledhë parlamentin nuk mund të shpallën zgjedhjet, por kryetarja gjykatës Kjo përmendoj kryetari e shtetit ka të drejtë të shpall me dekret me fuqi ligjore një mos, do të thonë emergjente vetëm për parlamentin derisa të tekalojë këtë situatë se nuk ka të drejtë, nuk mundet të zbanë që të shkojnë në shtetin e anarkisë plot.
Faleminderit shumë zoti Kryeziu.